რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ღირს უმთავრეს ახალ ამბებზე. ამერიკელმა სენატორებმა მიაღწიეს ორპარტიულ შეთანხმებას რუსეთის მიმართ. სანქციების გაფართოებაზე ციხეში გარდაიცვალა ანა პოლიტკოვსკაის მკვლობაში მშავდებული. უნგრეთის პარლამენტმა დაამტკიცა უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება. აფხან მუხთარლის ადვოკატი მუხთარლისა და მისი მეუღლისათვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება სიტყვას. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატი მუხთარლისა და მისი მეუღლისათვის ლეილა მუსტაფაევასათვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას ამჯერად უკვე სასამართლოსაგან ითხოვს. ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა შესაბამისი განცხადება თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, აფგან მუხთარლის და მისი ინტერესების დამცველებს სურთ კანონით გათვალისწინებული იმ უფლებებით სარგებლობა, რითაც დაზარალებულები სარგებლობენ. ადვოკატმა ისაუბრა გამოძიების არაეფექტურობაზეც და აღნიშნა, რომ მომხდარიდან ორი კვირის შემდეგაც საქმეში სუსტად ის კითხვებია, რაც აქამდე იყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე აცხადებს, რომ ავღანეთში ქვედანაყოფის შემცირება არ იგეგმება. მან ნაციონალური მოძრაობის წევრის თინა ბოკუჩავას კითხვას უპასუხა და აღნიშნა, რომ ასეთ ინფორმაციის გავრცელებით ზოგიერთ პოლიტიკოსს შეცდომაში შეხავთ როგორც მოსახლეობა, ასევე პარტნიორები. საქართველოს პრეზიდენტისა და მისი ყაზახი კოლეგის შეხვედრა გაიმართა ასტანაში, ყაზახეთის დედაქალაქში. გავრცელებული ინფორმაციით საუბრის თემა შეეხებოდა სავაჭრო ეკონომიკურ და უსაფრთხოების საკითხებს. გიორგი მარგულაშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ყაზახეთი საქართველოს პარტნიორი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა, ხოლო საქართველოს ხელისუფლება ძალისხმევას არ იშულებს ყველა სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ახალი პერსპექტიული სფეროების იდენტიფიკაციისათვის. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები გმობენ სამშვიდობო დემონსტრანტების დაკავებას რუსეთში, სადაც 12 ივნის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიერ ორგანიზებული ანტიკორუფციული აქციები. თავდაპირველად პოლიციამ 1560 აქტივისტი დააკავა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულთა ნახევარი იზოლატორებიდან გაათავისუფლეს. თავად ალექსეი ნავალნი კი 30-დღიან შიდა პატიმრობაში იმყოფება. იგი დააკავეს სახლის სადარბაზოში, სანამ აქციაზე წავიდოდა. ნავალნის შეფარდებული აქვს ბრალდება, რომელიც მიტინგის მოწყობის წესების დარღვევას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების სენატორებმა 12 ივნის განაცხადეს, რომ მათ მიაღწიეს ორპარტიულ შეთანხმებას იმ საკანონმდებლო პროექტზე, რომელიც რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების შემოღებას ითვალისწინებს კრემლის მიერ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამო. ახალი სანქციები გავრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლების სახელით მავნებულ კიბერ თავდასხმებს ახორციელებდნენ. რუსეთის ვოლოგოდსკის ოლქში მდებარე კოლონიაში გარდაიცვალა ლომალი გაიდუკაევი, რომელსაც სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა მისჩილი ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის მკვლობის საქმეზე. ინფორმაცია ამის შესახებ ოჯახის წევრებზე დაყრდნობით კავკასკი უზელმა გაავრცელა. გაიდუკაევი 10 ივნისს გარდაიცვალა. სიკვდილის მიზეზები უცნობია. რუსეთის საშელახსრულების დაწესებულებაში მჯავრდებული სიკვდილით დაადასტურეს. 13 ივნისს უნგრელმა კანონმდებლებმა დაამტკიცეს სადაოქსეული კანონი, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას შეეხება. კანონი ავალდებულებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოეთიდან წელიწადში 24,000 ევროზე მეტ ღებულობენ, რათა დარეგისტრირდნენ როგორც უცხოეთის მხარდაჭერით მოქმედი ორგანიზაციები. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს მათი დახურვის საქმე. უნგრეთის მთავრობა დარწმუნებულია, რომ კანონი ხელშეუწყობს გამჭვირვალეობას, ისევე როგორც გააძლიერებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები კი შიშობენ, რომ აღნიშნული კანონპროექტი მიზნად ისახავს კრიტიკული ხმების ჩახშობას ქვეყანაში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააძლიერა ზეწოლა ყატარზე და გამოყო სპარსეთის ყურის ეს ქვეყანა ექსტრემისტების სავარაუდო დაფინანსების გამო. საუდის არაბეთმა, ბაჰრეინმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამირომ და ეგვიპტემ და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ გაწყვიტეს კავშირი ყატართან და განაცხადეს, რომ ამ ნაბიჯს დგამენ ტერორიზმთან მისი კავშირების და ექსტრემისტული ჯგუფების დაფინანსების გამო. ტრამპის მკაცრი განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის მოწოდებას ახლო აღმოსავლელი მოკავშირეებისადმი ბლოკადა შეურბილონ ყატარს, რადგან მისი თქმით ეს ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მცდელობას შეებრძოლოს ტერორიზმს და ტერორისტულ ისლამურ სახელმწიფოს ხელს უშლის. შეერთებულ შტატებს მოგეხსენებათ, სამხედრო ბაზა აქვს ყატარში. რა ხდება სპარსეთის ყურის სივრცეში? რა შეიძლება შეიცვალოს მსოფლიოში ყატარის იზოლაციით? ბექა ყორშია აღმოსავლეთ ცოდნე არის იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
You're a falling star. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
La 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 la. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მადლობა ბექას, ბექა ჩვენი სტუმარია უკვე და სანამ გადაცემა დაიწყება და უკვე შენიშვნაც მივიღე ბექასგან, რომ უხერხულია რომ ამბობთ ყატარიო. რა ვიცი, ჩვენი რედაქტორები მოითხოვენ რომ თქვა ყატარი და არა ყატარი და ახლა გისმენ რატომ.
ხო, ანუ არაბულად არის ყატარ და არაბული კაფე ქართულში გამოდის როგორც კ. იგივე შემთხვევა არის, ოდესაც ამბობენ თქვა ალ-ყაიდას ან ალ-ყაიდას, არის არასწორი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც იგი ალ-ყაიდა არის, ანუ კაფით იწერება და ქართულში გამოდის როგორც ალ-ყაიდა.
კარგი, მაშინ ბოდიში ჩვენს რედაქტორებს, მაგრამ თქვა ასე უნდა სტუმარ ვთქვათ ყატარი, თუ მე არ შემეშალა უკვე ისე მივეჩვია. ბექა, ქართულმა მედიამ თითქმის არ გააშუქა ეს ამბები. ამბები ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის საერთაშორისო პოლიტიკას. ნუ აქ სხვა პრობლემები ჰქონდა ქვეყანაში და ეს გასაგებია და ამასობაში ის ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება ირანში მაგალითად და ალბათ ეს ირანის ამბებიც გარკვეულ თვალსაზრისით უკავშირდება ჩემი აზრით, თუ ვცდები ალბათ გამისწორებ.
პირდაპირ
კავშირდება იმას, რაც ხდება კატარზე და ძალიან საინტერესოა კატარში და საინტერესოა შეერთებული შტატების ხელისუფლების შეიძლება ითქვას განსხვავებული პოზიცია, რომელიც მოვისმინეთ და მოდი დავიწყოთ სწორედ შეერთებული შტატების პოზიციით. ვიცით რომ ეს ქვეყანა ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების, რა ხდება
და არის დღემდეც პრინციპში, მაგრამ მოდი დავიწყოთ სულთავიდან, იმიტომ რომ სმენელისთვის უფრო გასაგები და ნათელო გახდეს ეს ყველაფერი. რას თან გვაქვს საერთო ჯამში საქმე და არის თუ არა ეს სკანდალი საერთო ტიპში შეფასდა როგორც სკანდალი, მაგრამ რამდენად არის ეს სკანდალი, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ
სკანდალი ტრამპის სიტყვას გულისხმობ თუ
არა თვითონ ამ შემთხვევას, რომ კატარი იდეაში ქვეყანა, რომელიც აღმოჩნდა რომ აფინანსებს ტერორისტულ ორგანიზაციებს, ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე არის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა, რომელიც ბომბავს, საიდანაც იბომბება და ხორცელდება საჰაერო დარტყმები ისლამურ სახელმწიფოზე. ანუ ეს არის რაღაცა
ნონსენს. ხო.
და ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ისევ და ისევ დავიწყოთ სულთავიდან, ანუ სირიის კონფლიქტიდან, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირშია სირიის კონფლიქტთან ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც აფინანსებს კატარი, არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოთამაშე სირიის კონფლიქტში. არ ვიტყვი სამოქალაქო ომს, იმიტომ რომ დღეს უკვე სასაცილოა სირიის სამოქალაქო ომი დავარქვა ამას, იმიტომ რომ ლამის თელ მსოფლიოა ჩართული ამ კონფლიქტში. და სამწუხაროდ ქართველი მოქალაქეებიც არიან, ჩვენ ვიცით, ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში. სირიის ეს კონფლიქტი არის ერთი რგოლი პანარაბული რევოლუციებისა, ეს არერთხელ მითქოს ამ გადაცემაში და ჩვენ ყველამ ვიცით, რაც იყო ამის მიზეზი, ეს იყო ეკონომიკური ფაქტორი ყველაზე მთავარი და სირიის, ანუ მივალ კატარამდე, ანუ
კი ბატონო, კი ბატონო, გვაქვს დრო 9:00 საათი.
ანუ იდეაში სირიის კონფლიქტის მაღრიბის არაბული ქვეყნებში მომხდარი რევოლუციებისგან სირიის რევოლუცია განსხვავდება. და რითი? რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორი და ამას დამატებული სექტარიანული დაპირისპირება
შიიტებსა
და სუნიტებს შორის, ანუ სუნიტები, რომლებიც სუნიტური ოპოზიცია, რომელიც ებრძვის შიიტთა რაღაც პრივილეგირებულ მართველ ელიტას ბაშარ ალ-ასადის სახით და მისი ოჯახის სახით. და კატარი არის, ნუ ყველაფერი, ეს კონფლიქტი იყოფა ორ ნაწილად, კი არა, ორი ფლანგია, ესე ვთქვათ, ამ კონფლიქტში ერთი მხარე უჭერს მხარს სუნიტურ დაჯგუფებებს სირიაში და მეორე მხარე შიიტურ დაჯგუფებებს. კატარი არის დამფინანსებელი ისლამური სახელმწიფოსი, კატარი და ზოგადად ეს ხალიჯის არაბული, ყურის არაბული ქვეყნები არიან დამფინანსებლები, ნუ ოფიციალურად კატარი არის ოფიციალურად დამფინანსებელი ისლამური სახელმწიფოსი და თაჰრირ აშ-შამის, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც 4-4
კატარის ხელისუფლებაა დამფინანსებელი,
პირდაპირ ამ ხელისუფლება არის დამფინანსებელი კატარის. ნუ საუდის არაბეთზე აქ უკვე ცალკე ვერ ვიტყვით,
უარყოფს ხო ამას,
რა თქმა უნდა უარყოფს. საუდის არაბეთის შემთხვევა ცოტა განსხვავებულია, თქვათ, იყო კომენტარები, რომ საუდის არაბეთს არ აქვს ლეგიტიმაცია, რომ პროტესტი გამოუცხადოს კატარს, იმიტომ თვითონ არის დამფინანსებელი ტერორისტული ორგანიზაციების, მაგრამ
ამას ისე დაბეჯითებით ამბობ, რომ ესე იგი არსებობს ამის ფაქტები რეალურად.
რა თქმა უნდა,
ხელისუფლება ამას უარყოფს.
რა თქმა უნდა არსებობს ფაქტები, აქამდე მივალ. და საუდის არაბეთი არ აფინანსებს ოფიციალურად, იქ არიან ცალკეული შეიხები, თქვათ, რომ ნავთობმაგნატები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც თვითონ თავიანთი ინიციატივით რიცხავენ ფულს, თქვათ, ჯაიშ ალ-ჰურის, ანუ ოპოზიციის, სირიის ოპოზიციის ანგარიშებზე. ჯაიშ ალ-ჰური, როგორც ასე ტერორისტული ორგანიზაცია არ არის, მაგრამ ასევე ირიცხებოდა ჯაფათულ ნუსრას ანგარიშებზე. ამ, რაც ვახსენე, თქვათ, კატარის შემთხვევაში, რომ აფინანსებს მეთქი თაჰრირ აშ-შამს, ამ ორგანიზაციას 4-5 თვის წინ ერქვა ფათჰე შამი და ცოტა უფრო ადრე ჯაფათულ ნუსრა, რომელიც არის ალ-კაიდას ერთ-ერთი შტო, ალ-ყაიდა ფი ირაკ ვა შამ, ანუ ალ-კაიდა სირიასა და ერაყში. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ, ანუ რატო დაშჭირდა საერთოდ სახელის შეცვლა, ესეც საინტერესოა, ხო? იმიტომ რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს და შეერყვნათ რეპუტაცია. მარტივად რომ ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე შეიცვალეს სახელი, ანუ ალ-კაიდა უკვე ალ-კაიდა არ არის, არის თაჰრირ აშ-შამი, რომელსაც აფინანსებს კატარი პირდაპირ. და ასევე აფინანსებს ისლამურ სახელმწიფოს. ანუ
მონარქიაა, ხო იქ?
კატარის მონარქია. ანუ ალ-ალ-ალ-სანის სამეფო გვარი, რომელიც მართავს კატარის სამეფოს.
გასაგებია. მახსოვს შენთან საუბარში შენ თქვი, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ქვეყანა. რითი გამოი, რატომ არის საინტერესო, ანუ ქვეყანა, რომელიც როგორც შენ ამბობ, აფინანსებს ტერორისტებს. ეკონომიკურად არის,
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი, ანუ ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა, ესე ვთქვა, დღეს, ნუ ყველაზე მდიდარი ძლიერი ეკონომიკა, ცოტა ისე ვთქვა, მე ყველაზე მდიდარი ქვეყანა მსოფლიოში დღეს არის კატარი.
ანუ იქ დასავლეთ ინვესტიციები აქვს ჩადებული, შენებობები გრძელდება და ასე შემდეგ, და თურმე, ოღონდ ეს როდის გაირკვა, თურმე ეს ის ქვეყანა, რომელიც ტერორისტებს აფინანსებს.
და რატომ არ იყო ეს სკანდალი? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიცოდით, რომ კატარი აფინანსებდა ტერორისტულ ორგანიზაციებს.
უბრალოდ, აი როგორ, უბრალოდ ფულ
დაფინანსება.
უბრალოდ შემდეგ უკვე იარაღს ყიდულობდა, ვიცით საიდანაც
ყიდულობდა. ანუ რა გახდა საბაბი იმისა, რომ ესე ვთქვათ, მოემწყდა ჩიხში კატარი და თვითონ ყურის არაბულმა ქვეყნებმა, მათ შორის უმთავრესია საუდის არაბეთი, ემირატებმა და ბაჰრეინმა, ვთქვათ, ყველანაირი დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტეს და საუდის არაბეთმა მისცა 7 დღე კატარის მოქალაქეებს ქვეყნიდან გასასვლელად. ანუ რა გახდა ამის საბაბი?
ანუ აქამდე იცოდნენ, მაგრამ რეაქცია არ იყო და ახლა რაღაცა საბაბი და ამ საბაბზე
ხო. ეს გახდა ამის საბაბი, მთავარ საბაბი გახდა ის, რომ კატარის ხელისუფლებამ გადაუხადა 700 მილიონი ირანს ძევლების გამოსასყიდად.
აი ვინ იყვნენ ეს ძივები?
აი ეს ძევლები იყვნენ, ნუ ძევლები იყვნენ, ეს რაღაც კატარში ერთი ცნობილი მონადირეთა კლუბია და მონადირეთა კლუბში არის გაწევრიანებული ასევე კატარის ხო წევრები, ანუ თვითონ ნათესავები, ოჯახის წევრები.
რაღაც ეგზოტიკური ნადირობა.
ხო, არ ვიცი ზუსტად რომელია, ძალიან უცნაური რაღაც.
ხო,
იშვიათი ცხოველი. და გადაწყვიტეს, რომ წასულიყვნენ სამხრეთ ერაყში. ეს იყო აბსოლუტურად გაუაზრებელი
სანადიროდ.
ხო, სანადიროდ. აი სამხრეთ ერაყში სალაფიტური სამეფოს, ისე რა ქვია, სამეფო ოჯახის წევრები მიდიან სამხრეთ ერაყში სანადიროდ. ანუ ამაზე გაუაზრებელ ნაბიჯს ჩემი აზრით ძალიან იშვიათად თუ აწყდები, თქვა, ესეთ კონფლიქტების პარტნიორში. ანუ მიდიან და სამხრეთ ერაყს ვიცით ჩვენ, რომ აკონტროლებს ქათაებელ ჰეზბოლა. ეს არ არის ის ჰეზბოლა, მაგრამ იდეაში მოკავშირეები არიან. პირდაპირ დაფინანსება აქვს ამ რაზმებს, ქათაებელ ჰეზბოლას, ირანის მხრიდან. და რა თქმა უნდა, აიყვანეს ეს ადამიანები და პირდაპირ წაიყვანეს, იმაში, რა ქვია, ირანში. და ეს იქცა იარაღად ირანის ხელში. ამის შემდეგ ეს მოხდა 2015 წლის დეკემბრის ბოლოს და
ეს ამბავი გაიგო საერთაშორისო
საზოგადოებამ. ბუნებრივია.
გაასამართლეს.
გაასამართლეს და მიუსაჯეს
როგორც ვინ?
გაასამართლეს როგორც უკანონო თავად რა არის? არალეგალურად შეიჭრნენ. და ეს ძალიან დაემთხვა, რომ თავი მეტოქეც არ არის შესაფერისი სიტყვა ამ შემთხვევაში ირანსა და კატარს შორის რაც ხდებოდა ეს ყო მტრობა, მეტოქეობა კიდე სხვა არის. და მტრის ესე ვთქვათ ოჯახის ეს წევრები აღმოჩნდნენ მათ ხელში. და ეს იქცა ძალიან ძლავრი იარაღად, დიპლომატიური იარაღად ირანისთვის და 2015 წლიდან, როგორც ეს მოხდა, უკვე კატარი ცდილობს დაათფოს ურთიერთობა ირანთან. და ეს არის ყველაზე დიდი პარადოქსი, რაც ამ კონფლიქტის ფარგლებში მახსოვს, იმიტომ რომ ირანი და კატარი ფაქტობრივად იბრძვიან, ხა ჯარები არ ყავთ შეყვანილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იბრძვიან ერთმანეთის წინააღმდეგ სირიაში. ვთქვათ, ის აფინანსებს ჰეზბოლას და ირანი აფინანსებს ირანს და რუსეთი ზურგს უმაგრებენ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს და კატარი და სუნიტურიების ყურის არაბული ქვეყნები აფინანსებენ სხვადასხვა დაჯგუფებებს, მათ შორის ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ამ შემთხვევაში კატარი აფინანსებს სირიაში, ხო?
ეს საწყობა რაში გამოიხატა?
გამოიხატა იმაში, რომ ყველაზე ნათელი მაგალითი ამის არის ის, რომ როგორც კი მოხდა ერთ საათში გადაწყდა, რომ გაეწყვიტათ ყველანაირი კავშირი კატართან და უცებ კატარის ხელისუფლებას მოზდის შემოთავაზება ირანი და ფაქტობრივად ერთადერთი გასასვლელი დარჩა კატარს ეს სპარსეთის ყურიდან ირანი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არის შემოსაზღვრული როლი ამ ყურის არაბული ქვეყნების მიერ და შეუძლებელია საერთოდ ყველაფერი შეიძლება ყველანაირი სექტორი შეიძლება ჩაუვარდეს და უმთავრესი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი რაც არის გასათვალისწინებელი უნდა ითქვას ისიც რომ 2022 წელს აკტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში
ახლო
და ფაქტორ როგორ მე ვერ ხვდები ანუ ფიქრობი
როგორ როგორ დათანხდა იმაზე რომ ესე იგი ცნობილი იყო რომ ტერორისტებს აფინანსებდა
არ ვიცი ამაზე პასუხი არ მაქვს
აი უბრალოდ შენ ისე კატეგორიულად თქვი რომ იმიტომ გადავწყვეტე რომ ესე იგი ეს უკვე იმდენად მიღებული აზრია რომ აფინანსებს მანამდე სანამ ტრამპი განაცხადებდა და სანამ
ეს ასეან ამდურად და თქვათ ეს ყურის არაბული გავითვალისწინოთ ისიც რომ ეს არის სალაფიტური ქვეყანა ოფიციალურად ეს არის სალაფიტური ანუ ვაჰაბიტური ქვეყანა და ჩემი აზრით რა ვიცი მე დიდად არ გამკვირვებია პრინციპში როდესაც ეს ამბავი
სხვაჩო საინტერესო რომ ამ ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტები ხდება
კატარში არ მომხდარა მე რა ვიცი
სტაბილურ ქვეყნად ითვლება
სტაბილურ ქვეყნად და ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნად ითვლება და საერთოდ არასდროს ესეც
და ლიბერალური
ხო ლიბერალური
ხო რამდენადაც მეტნაკლებად
და აქ იყო ეგვიპტეც ასევე, ხო? ეგვიპტემაც გაწყვეტა ყველანაირი დიპლომატიური კავშირი და რატომ?
ისე ირანს რო დაუბრუნდეთ ის რო არ დაგვავიწყდეს, მე როგორ განვითარდა მოქმედება, ესე იგი 2015 წლიდან დღემდე ფაქტობრივად ვაჭრობა მიდიოდა, ხო, როგორც მე ხო?
2015 წლიდან დღემდე აღსდგა ვაჭრობა და
ოფიციალურად ირანის ხელისუფლებამ ოფიციალურად მოითხოვა ეს თანხა?
ოფიციალურად
თუ არა?
არა, ეს ოფიციალურად
გასკდა ეს ამბავი ეს.
ოფიციალურ დონეზე რა თქმა უნდა არ იყო ეს თქვა შეთანხმება შემდგარი არ მომხდარა შეთანხმება
ასე თქვა გირავდა
ანუ პრინციპში ეს უკვე არ არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი
არ მილიონებს ელაპარაკი
ნუ 700 მილიონია გასაგებია მაგრამ 700 მილიონი ბევრს არაფერს არ წყვეთს ამ კონფლიქტში იმიტომ რომ ასობით მილიარდი აქვს უკვე კატარს დახარჯული თქვა ამ ტერორისტული ორგანიზაციების დაფინანსებას და 700 მილიონი ამ დროს გვესახება საერთოდ რაღაც ან არ არის ეს ისეთი კოლოსალური თანხა ამ კონფლიქტიდან ამ კონფლიქტის კონტექსში და ასევე საგულისხმო ისიც რომ 300 მილიონი დააფინანსა ბოლო გადარიცხვა 300 მილიონი იყო ანუ რაზე ასაუბარი ხო 300 მილიონი იყო ბოლო დაფინანსება თაჰრირა შამის ანუ ეს არის ძალიან მცირე დაჯგუფება იდეაში არ არის დიდი დაჯგუფება და 300 მილიონი დააფინანსა კატარმა ხო ანუ
და გამოუშვეს ეს ხალხი
გამოუშვეს
დააბრუნეს
ქვეყანაში და რა ვიცი
ეს ეხლა მოხდა
ხო ცოტა ერთი კვირის წინ
და ერთი კვირის წინ ირანში ადგილი ქონდა ტერორისტულ აქტს, რომლის შეხებაც ასევე არაფერი არ ვიცით ჩვენ.
ამასაც ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი იყო, ნუ ამ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ.
Ну, ასე ამბობს ოფიციალურად ირანი.
ირანი ასე ამბობს ოფიციალურად და შეიძლება ეს არის შესანიღბად იმისა, რომ თქვათ კატარსა და მაგრამ რაში ჭირდება და შენიღბა უკვე ვერ ხვდები თან, რომ კატარსა და ირანს შორის არის აღდგა დიპლომატიური ურთიერთობები, როდესაც ოფიციალური ნოტა გაუგზავნა და ოფიციალურად თქვათ ირანმა და როდესაც განაცხადა კატარის ხელისუფლებამ, რომ ჩვენო ამ ამერიკის თუ ასეთ პათოსით არ შეწყვეტო ტრამპიო საუბარსო, მაშინო ამ ამერიკის ბაზასო დავყოფთ ორ ნაწილად, ერთს გადავცემთო რუსეთსო ნახევარსო და მეორე ნახევარს გადავცემთო თურქეთსო და ირანი ამას რა თქმა უნდა აღფრთოვანებით შეხვდა ამ ინიციატივას და რუსებიც და ანუ უკვე აღდგა ყველანაირი დიპლომატიური კავშირი, უკვე დათბა ურთიერთობა და ეს ტერაქტი ვისი დაგეგმილი ამას საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ როგორც ასეთი ჯერ ერთი ისლამურმა სახელმწიფომაც აიღო თავის თავზე და ვერ ხვდები, ანუ დავიბენი ცოტა, იმიტომ რომ როდესაც უკვე დათბა ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა, რატომ მოხდა მაშინ ტერაქტი, ისლამურ სახელმწიფოს დაგეგმილი ტერაქტი ირანში, როდესაც ისლამურ სახელმწიფოს იდეაში აფინანსებს კატარი? ანუ ცოტა გაუგებარია ეს ყველაფერი.
ირანსა და ისლამურს, ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა როგორია?
რა თქმა უნდა ძალიან დაძაბული და პირველი მტერი არის ისლამური სახელმწიფო ირანის და სწორედ ამაში მდგომარეობს ამ საკითხის პარადოქსულობა, ხო? აღდგა კატარსა და ირანს შორის ურთიერთობა, ხო? და თავარი მტრის დამფინანსებელსა და ირანს შორის, ანუ
შეიძლება იმიტომ აღდგა, რომ აი ეს ანტიამერიკული
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ანტიამერიკული დისკურსი აი ეს აერთიანებს უკვე აი ამ შეიკრა რაღაცნაირად ესე ვთქვათ ერთგვარი ჯაჭვი.
მაგრამ რა უკეთ ბაზას, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ რეგიონში.
თუ ეს ბაზა, თუ მე პირველად მეგონა რომ ხუმრობდნენ საერთოდ რაღაც ხუმრობას გავდა ეს, რომ დავყოფამ ბაზას ორ ნაწილად და ერთ თურქეთს გადავცემ და ერთ რუსეთს, ეს რაღაც ხუმრობის ტონი იყო და სულაც არ ხუმრობენ და არ ვიცი ნამდვილად რა მოხდება, მაშინ ომი უნდა დაიწყოს კატარსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, იმიტომ რომ ეს სამხედრო ბაზა არის უდიდესი სამხედრო ბაზა მთელ სახლო აღმოსავლეთში და ნუ არ ვიცი აქ როგორ და რანაირად განვითარდება, არ ვიცი.
ხო, მეზობელ ქვეყნებზე ჩვენ ახალი ამბების მერე რა თქმა უნდა თურქეთზე და რუსეთზეც ვისაუბროთ მინდა, მაგრამ პირველ რიგში აი იმ თითქმის რამდენი ქვეყანა ნაცხადებს პროტესტს, ბევრი ფაქტურად მთელი მისი მეზობლები,
ხო, და ეგვიპტის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რატომ, ნუ იდეაში ეგვიპტესა და კატარ შორის ურთიერთობა, დიპლომატიური ურთიერთობა ფართო ფაზაში გადადის 70-იან წლებში და 90-იან დეკადაში უკვე ფაქტობრივად ძალიან დაიძაბა. 97 წელს MEMA-ის კონფერენცია, რომელიც გამართა კატარში, ეგვიპტის ხელისუფლებამ, ეგვიპტის წარმომადგენლებმა დემონსტრაციულად დატოვეს და რატომ? იმიტომ რომ კატარი აფინანსებდა სალაფიტურ ორგანიზაციას, მუსლიმ ძმებს ეგვიპტეში. ეს არის პირველი, ესე ვთქვათ, ტერორისტული ორგანიზაცია, ნუ საუბარი მაქვს ისლამურ ტერორიზმზე, რომელიც დაარსდა 1928 წელს და აქედან მოყოლებული ფაქტობრივად დღეს რაც გვაქვს სახეზე მთლიანად ახლო აღმოსავლეთში ტერორიზმს რაც შეეხება, ეს ყველაფერი უკავშირდება ის მუსლიმ ძმებს და მათ იდეოლოგს საიდ კუტბის, რომელიც არის მე-20 საუკუნის ფაქტობრივად ყველაზე ცნობილი არაბი
თეორეტიკოსი,
რომელმაც ფაქტობრივად ამ იდეოლოგიაზე დაშენდა შემდეგ უკვე ალ-კაიდას პროექტი და ცნობილია ისიც, რომ რაღაც იმასე ბინ ლადენს თავის ოთახში საიდ კუტბის ფოტოები ჰქონდა გამოკრული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს არის ადამიანი, რომელიც თავის დროზე წავით გაუშვეს ნასერის ხელისუფლებამ, გაუშვა ამერიკაში სასწავლებლად, როიქ მიიღო გამოსილება და ცოდნა და ორ წელიწად ნახევარში ბრუნდება საიდ კუტბი და ქმნის ტერორისტულ დაჯგუფება, ქმნის არავითარში წევრიანდება ამ დაჯგუფებაში და ხდება მათი იდეოლოგი. და საინტერესოა ის არის, რომ როდესაც ეს მისი ჩანაწერები, რომელიც დღეს აკრძალულია ეგვიპტეში, ხელში ჩავიგდე, არ ვიცი როგორ, რაღაცნაირად და ნიშანსვეტები ესე ქვია და აქ აღწერს ძალიან ნათლად რა არ მოსწონს თქვა ამერიკულ სისტემაში, რომ კაცები ესეთ ზედმე თავისუფლებას აძლევენ ქალებს და ეგ ჩადის ეგ ძალიან ისე აღწერს ხატონა თქვა ჩადის იმაში რა პაპში, სადაც უკრავენ ჯაზს და რომ ჯაზი ეს არის ბოროტების ხმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ. Და შემდეგ უკვე ჩამოდის და ქმნის ერთგვარ თეოლოგიურ და ხო თეოლოგიურ საყრდენს ტერორიზმისთვის.
გავიგე. უნდა გაგაცხოთინო ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით, ჩვენ კიდევ 7 წუთი გვექნება ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიემართა დაზარალებული სტატუსი მიანიჭოს მუხთარლის და მის ცოლს ლეილა მუსტაფაევას. ადვოკატის განმარტებით დაზარალებული სტატუსის საშუალებას მისცემთ ისარგებლონ კანონით გათვალისწინებული უფლებებით. დღეს დილით მოგცეს საშუალება გავცნობოდით სისხლის სამართლის საქმეს, თუმცა ეს არის ზეპირი გადაწყვეტილება და არა საპროცესო და ჩვენ არ გვინდა რომ კეთილნებაზე ვიყო დამოკიდებულები, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას არჩილ ჩოპიკაშვილმა. ადვოკატის თქმით, მუხთარიდან ორი კვირის შემდეგ გაცი შეკითხები არაც დღემდე, კერძოდ ვინ გაიტაცა აფგან მუხთარლი თბილისიდან და თომაში არ მონაწილეობდნენ საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები, ვისი გულგრილობის შედეგია მომხდარი დანაშაული. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოუწოდეს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს 12 ივნის კორუფციის საწინააღმდეგო აქციებზე დაკავებული პირები და პატივისცეს გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც განმტკიცებულია რუსეთის კონსტიტუციითაც. თავის მხრივ კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ აქციები ძირითადად მშვიდად ჩატარდა, თუმცა ზოგიერთ ადგილას იყო პროვოკაცია, რომელსაც სამართალდამცავებმა ადეკვატურად უპასუხეს. ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის ორგანიზები 12 ივნის რუსეთის ქალაქებში გაიმართა ანტიკორუფციული საპროტესტო აქციები, რომელთა 2000-მდე მონაწილე პოლიციელებმა დააგავეს, მათ შორის 860 მეტი მოსკოვში. მიტინგის ჩატარების წესების დარღვევის ბრალდებით ნავალნის მოსკოვის სასამართლო მიუსაჯა ერთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. ესპანეთის პროკურატურა მადრიდის რეალის ფეხბურთელს კრიშტიანუ რონალდუსა დანაშაულა შემოსავლების დამალვასა და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. პროკურატურის ინფორმაციით, რონალდომ 2010 წელს შექმნილი ბიზნეს სტრუქტურა გამოიყენა იმისთვის, რომ 2011-2014 წლებში დაემალა 14 მილიონ ევროზე მეტი გადასახადი. ბრალდების კომენტირებაზე ჯერჯერობით უარს ამბობენ რონალდოს აგენტები და საფეხბურთო კლუბი მადრიდის რეალი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სპარსეთის ყურეში არსებულ ვითარებაზე ვსაუბრობთ. დღეს კერძოდ ყველაფერი იმაზე, რაც კატარის გარშემო ხდება, ამ პატარა ქვეყნის გარშემო. კატარში ქართველები ცხოვრობენ, ვიცით?
ქართველები ცხოვრობენ, არ ვიცი,
მამამასთან
მუშაობენ, რა თქმა უნდა, საქართველოს საელჩო არის კატარში.
არის საელჩო. კეთილი. მოდი ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში ორი დიდი ქვეყნის პოზიციაზე. თურქეთი არის და ინტერესებული, ბოლო ხანებში უკვე ძალიან აქტიურობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა პრეტენზიები შეიძლება გაუჩნდეს თურქეთს ამ სიტუაციაში?
თვითონ სირიის კონფლიქტში ასევე ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული თურქეთი და ის აფინანსებს ჯაიშ ალ ჰორს, ეს არის სირიის თავისუფალი არმია, რომელიც არის ოპონენტი ბაშარ ალ ასადის შემდეგ ისლამური სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც ირანი, თურქეთი და კატარი გამოდიოდნენ კონკურენტები რაღაც თვალსაზრისით და ამ განცხადების შემდეგ, რომელიც ალ-ზაინის ოჯახმა გააკეთა, რომ დაუთმობდა იმას ბაზას, სამხედრო ბაზას თუ ნახევარს, ანუ თურქეთს, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა მათ შორის დათფა ურთიერთობა და ძალიან დიდ მადლობის წერილი გაუგზავნა ერდოღანმა, როგორც ცნობილია კატარის მონარქს, და რა თქმა უნდა რუსეთი, რომელიც იგივე როლში გამოდის როგორც ირანი, დაახლოებით, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს ზურგს უმაგრებენ, და რუსეთი უმაგრებს ზურგს სხვა დანარჩენ შიიტურ ძალებს კონფლიქტში, და რუსეთი ძალიან კმაყოფილია რა თქმა უნდა და ეს მის წისქვილზე ასხამს წყალს, ეს მომხდარი.
აი ამ ქვეყნების გაერთიანება როგორ მოხდა? თუ ყოველთვის იყვნენ გაერთიანებულები ისინი, ვინც დღეს პროტესტს აცხადებს და საერთოდ წვეთს კავშირს
გადაწყვეტს
არაბული სამყარო მაქროდალობაში. მათ შორისაც ხო იყო
არაბეთის ნახევარკუნძული, ეს არის ძირითადად ტომობრივ სისტემაზე დაყრდნობილი ეს არის სახელმწიფოები რა. ვთქვათ ის საუდის არაბეთი, რომელსაც არის დაახლოებით 400-მდე ტომი, კატარი, სადაც არის ასევე ძალიან ბევრი ტომი და კუვეითი, ემირატები, ეს არის ტომობრივი სახელმწიფოები. და სისტემას დგას ამ ტომობრივ პრინციპზე. Да, а мати ესენი ეს დაახლოებით ისლამამდელ პერიოდშიც და ისლამამდელ პერიოდის შემდეგაც დაყოფილნი იყვნენ, თქვა ჰიჯაზი, ნეჯდი ამ პროვინციებად და ამ პროვინციებში შედიოდა რამდენიმე დიდი ტომი და ამ ტომებში ერთიანდებოდნენ და შემდეგ უკვე აი მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან პირველი ნახევრიდან იწყება მას შემდეგ აქტიურად, რაც აღმოაჩინეს ნავთობი, იწყება ამ ქვეყნების ფორმირება და ჩამოყალიბება.
ერთმანეთთან არა აქვს ტერიტორიული პრეტენზია?
რა თქმა უნდა აქვთ, მაგალითად ემირატებსა და ომანს აქვთ, თქვა ომანის სულთანმა, სულთან კაბუსმა 30-იან წლებში დაუთმო, 40-იან წლებში დაუთმო, თქვა თავის ტერიტორიის აღმოსავლეთ ნაწილი ემირატებს, იმიტომ რომ ის იყო უდაბნო აბსოლუტურად და იქ ფიქრობდა რომ იქ ეს ტერიტორიები არაფერს არ გამოადგებოდა და უცებ აღმოჩნდა რომ ეს არის ნავთობით მდიდარი რეგიონი და დღემდე მიდის დავა ამ ტერიტორიაზე ზე ამ ტერიტორიების განაწილებაზე. Ну, პრინციპში უკვე დასრულებული ეს ამბავი, იმიტომ რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ და გაერომ და აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ქვეყანამ სამი ქვეყნის გარდა აღიარა ემირატების სუვერენიტეტი.
აი, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ყატარში მოხდეს პოლიტიკური გადატრიალება,
მაგალითად? ში დადაპირისპირებას გულისხმობთ?
ხო, ში, ეს არის საჩვენებელი, თუ დასავლეთის მხარდაჭერა არ ექნება ხელისუფლებას.
ნუ 90-იან წლებში, სწორედ 90-იან წლებში იყო ამას საუბარი, როდესაც კატარის ხელისუფლება ადანაშაულებდა ეგვიპტელებს, იმას ეგვიპტის ხელისუფლებას, რომ ის თანამშრომლობდა, ის აფინანსებდა შეთქმულებს 90-იან წლებში, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ხალიფას, ასე რა ქვია მაგას, ხელისუფლებას. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე, მას შემდეგ რაც უკვე აბსოლუტურად სალაფი ტურ идеოლოგიაზე გადავიდა, მთლიანად გადაერთო და ფაქტობრივად მცირე დაჯგუფებ, მცირე დიასპორაც კი არ არის შიიტთა ქვეყანაში, საერთოდ შიიტები არ არიან, მარტო სუნიტები არიან 99% ან 100% საერთოდ. არანეირი არაფერი არ იძლევა ეჭვის, ვთქვათ, აი არ მოხდება ჩემი აზრით არასოდეს დაპირისპირება, იმიტომ რომ ერთ იდეოლოგიურ საწყისზე დგანან. ერთ თეოლოგიურ საწყისზე პირველ რიგში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც არაბულ ქვეყანაზე ვსაუბრობთ.
ანუ დასავლეთმა დაკარგა პარტნიორი.
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, მიუხედავად იმისა, რომ კატარი არის, თვითონ კატარ ნიშნავს არაბულად წვეთს და მართლა წვეთივით ქვეყანა, ძალიან პატარაა, მიუხედავად ამისა, აქვს ძალიან
ბევრი ფული,
ძალიან ბევრი ფული და შეუძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება და ძალიან შეუძლია ვთქვათ ხელი შეუშალოს მთლიანად სოფლიოში, თუ ესე გაგრძელდა და თუ გააგრძელა ისლამურ სახელმწიფოს დაფინანსება საერთაშორისო უსაფრთხოებას.
და დასავლეთ შეუძლია აკონტროლოს, ახლა შესაძლებელია რომ ეს დაკონტროლდეს, ალბათ ძალიან ძნელი იქნება.
ძალიან რთული იქნება, თუ ესეც ესე ინტენსიურად გაგრძელდა კატარისა და ირანის ურთიერთობა, ამ წელში ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება, ვთქვა იქ
კეთილი. კეთილი, ნახოთ რა მოხდება. ბექა, ძალიან დიდი მადლობა, მე პირადად ბევრი რამ გავიგე, თუმცა როგორც ხედავთ, რა იქნება ხოლოს ჯერ არავინ არის ის
შეუძლებელი.
ხო, ასე ვთქვათ, მოთამაშე ჩაერთო ამ თამაშში განსხვავებული. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ. Thank you. გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეგრეთწოდებული ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში გადასაადგილებლად უვიზო რეჟიმით სარგებლობენ. მოგეხსენებათ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა არის საინტერესო. ამ კვლევის თანახმად შეკითხვას ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ უვიზო მიმოსვლა სარგებელს მოგვიტანთ, გამოკითხულთა 51%-მა დადებითად უპასუხა. უვიზო მიმოსვლის შედეგები არის თავისთავად საინტერესო, როგორც გაირკვა 28 მარტიდან 18 მაისის ჩათვლით ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოს 192 მოქალაქის დეპორტაციან განხორციელდა. 73 ადამიანი გერმანიიდან, 16 ესპანეთიდან, 12 საფრანგეთიდან. საინტერესო ინიციატივას ჩაუყარა საფუძველი ჩვენმა თანამემამულემ მარიკა ლაფაურმა ჰამბურგში. როცა გამოაცხადეს უვიზო მიმოსვლა, წერს მარიკა ფეისბუქში, ვთქვი, რომ სამაჩაბლოდან ტოლვილს ჩემი ხარჯით დავპატიჟებ მეთქი. რატომ? იმიტომ, რომ მათ ყველაზე მეტი მსხვერპლი გაიღეს და კიდევაც იღებენ ყოველდღიურად იმ ზონისგან, სადაც ცხოვრობენ. გორის უნივერსიტეტში გამოაცხადეს ეს ამბავი და ერთკვირიანი მაპატიეთ მოგზაურობის საშუალება აღმოაჩნდა თვარისა სადაგიშვილს. მარიკა გთხოვს, რომ მივბაძოთ მას და საშუალება მივცეთ პირველ რიგში ალბათ დევნილებს, რომ ჩავიდნენ ევროპაში და უფასოდ იმოგზაურონ, გაეცნონ იმას, თუ როგორ ცხოვრობენ ევროპელები, გაეცნონ ევროპის ყოველდღიურობას. ეს იმდენად საინტერესო ინიციატივა, რომ ჩვენ დავუკავშირდით ჰამბურგს და ვესაუბრებით მას. მარიკა, აქ ხარ?
კი, აქ ვარ.
მარიკა, გამარჯობა. მარიკა, როგორ მიდის საქმე? არ ვიცი, თუ არის კიდევ არის თუ არა ჰამბურგში. იქნებ გვიამბო ამ ინიციატივის შესახებ. ფეისბუქი აღარ არის საკმარისი და იქნებ მოგბაძეს კიდეც უკვე, არ ვიცი.
თვარისა ხვალმედის დილით ხვალმა გამაცილო და დასრულდება მისი 7-დღიანი აქ ვოიაჟი ევროპაში. ეს ნახა ერთერენ რაღაცებს, რო ქველმოქმედებაო და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ამას არ ვთვლი ქველმოქმედებად, იმიტომ რომ როცა პირველად გავიკეთ, რო თავისთან მიმოსვლა გვექნებოდა, რაღაცნაირად ვთვლი, რომ ყველაზე დიდ ვალში ყველა ჩვენთან, ვინც ესე თავისუფლად იმოძრავებთ და აქერა, ნუ მე გამორიცხვი ვარ, მაგრამ ნუ მე გულისხმობ ჩემიანებს, არიან ეს სამაჩაბლოს ტოლვილები, ვინც ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღეს ჩვენს უახლეს ისტორიაში სწორედ აი ამ მიზნებისთვის.
ესე იგი, ეს არის უფრო ინიციატივა, შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე ქველმოქმედება.
ხოიცით, მე ხად ჩემი საშუალების ფარგლებში მე მაშინ ვთქვი, რომ პირველი სტუმარი მინდა მყავდეს ასეთი, ეს როგორც რაღაცნაირი სიმბოლო. თუ ჯერ ასევე მიდამადლობა გითხრა, რომ ერთადერთი მედია ხარმიც გამომეხმაურა და ვფიქრობ, რომ ამ სიმბოლოს რაღაცნაირად კარგი იქნებოდა, რომ ესეთი ინიციატივა გამოეყენებინათ სხვებსაც, როგორც იდეა, ასევე საოცოებს თავის სასარგებლოდ შეძლოთ ეს კარგად გამოეყენებინათ და მედიას ჩვენსაც. მე ამაზე საუბარი არ მინდა, იმიტომ რომ ჩემგან ცოტა შეიძლება უხერხულად ჟღერდეს, მე რომ ყოფილიყავი გავაკეთებდი რაღაც-რაღაცებს.
კი.
მაგრამ ასეა თუ ისე, მინდა ეს დარჩეს ესეთ რაღაც მაჟესტად და რაც შემეძლო დავათალიერებინეთ ჰამბურგი, ძალიან დამეხმარნენ ჩემი ჰამბურგელი გოგოები, სხვათაშორის უცნობი თუ ნაცნობი, იმიტომ რომ ბევრი მახლები არიან, ჩამოსულები ქართველები, ყველა რაღაცნაირად თავის ცხოვრების გზა აქ მოძებნა, მე ყველას თან არ ვარ ისე კონტაქტში, იმიტომ რომ ყველაზე ძველი ვარ, ასე ვთქვათ.
ხო,
აი ამ ბავშვთან დაკავშირებით ჰქონდა ძალიან კარგი გამოხმაურებები და ეს ძალიან მახარებს.
მე მაინტერესებს ასე ვთქვათ ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ანუ უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურს თუ როგორ მოხდა?
არა, მე უბრალოდ ასე ვთქვი, რომ ვინმე ლტოლვის დავპატიჟებდი გოგო თუ ბიჭი სულერთია და რაფერისთანა, ესა მთავარი ყოფილიყო ახალგაზრდა და ჩემს ზე შეძლებული ახალგაზრდა ვთქვათ და 25 წლამდე თქოსი და მე არავინ არ მინდოდა ამერჩია და ჯერ იქაური ლტოვილები ვინც არიან უკვე ქალაქში წამოსული ან ზოგი ევროპაში ძიმათ ვუთხარი რომ იქნებ თქვენ გარშემო ვინმე იყოს ხო და ორი მართლაც მოძებნეს, ჯერ ერთი იმის მშობლებმა უარითქეს, მერე მეორე იმასთან ძალიან კარგი კონტაქტი ჯერ დავყარეთ და უკვე ვთანხმდებოდით, მაგრამ ასევე მშობლებმა უარითქეს. მე ეს გაკვირვებაც ასევე დააწერე, რომ აი მშობლები ვარ სამბობენ. და შემდეგ გამომეხმაურა გორის უნივერსიტეტის ერთი ლექტორი, ვინც მითხრა, რომ მათთან ბევრი პრობლემები სწავლობენ, ეს ისედაც ვიცოდი. და მე ვუთხარი რომ მაშინ აი მეთი ლატარიით რა ესე გამოაცხადონეს და ვისაც შეხვდება.
აჰა. რამდენი წლის არის მთვარისა?
ფარის არის 22 წლის. და ნუ ხა ესეთი ნუ ეს ომი რა საკვირველია მას კიდევაც გადავიდა, ყავს დედა და დაბადებული და რომელიც თავის თავს თვითონ ერუვლის. და მარტოც არ დაიტოვება და ისწავლობს ინგლისურს უნივერსიტეტში და როგორც ჩანს ძალიან ბეჯითი გოგოა. მოკეთ მე მაყოფილი ვარ რომ თარისას ერგო კარგი კონტაქტი დავამყარეთ და ეს ერთი კვირა ჯონ მაიმაიერის ბალეტით დაწყებული რომელიც ვიციო ძალიან გიყვარს შენ. ყველაფერი რაც შეძლებოდა ჰამბურგში დავათვალიერეთ გოგოებმა ვინც აქ არიან ასევე როცა მე მუშაობდი და არ შემეძლო ისინი იმათ მიყავდათ და აჩვენებდნენ რაღაცებს.
გერმანელებს? გერმანელებს?
არა არა ქართველებს. ამჯერად გერმანელებსთვის მე არც მითხოვია და არც ჩამირთავს მათ უბრალოდ კი შევატყობინე ყველაც გერმანულად რა ასე რაღაცა სპარკეთებ, მაგრამ ნუ ჯერთი ჩემ პროექტებით ყველა უკვე გაბეზრებულია და სულ რაღაცას მითხო, არავისთვის არაფერი არ მითხოვია. ვინც თავისი ინიციატივით რაიმე დაამატა თუ გაუზიარა მთვარისას, ეს დიდი სიამონები და დიდი მადლობით მივიღე, მაგრამ მე არავისთვის არ მითხოვია და ეს ნუ ჩემ ხარჯებია, რაც მე გათვალისწინებული მქონდა.
კარგი, აი მაინტერესებს მაინც აუხსნათ ასე ვთქვათ რადიომსმენელს, რატომ არის შენი აზრით მნიშვნელოვანი ეს? შე არ არის აუცილებელი ხო? აი შენ ამბობ რომ სამაჩაბლოდან ძალიან ბევრი ადამიანს უჭირს, ძალიან ბევრი ადამიანი ოცნებობს რომ დათვალიეროს ევროპა და ძალიან ბევრი ადამიანს ჭირდება, უბრალოდ ჭირდება ის რომ უბრალოდ გამოვიდეს სამ ვიწრო სივრციდან. რატომ არის აუცილებელი?
აი ეს ახლა მე პირველ რიგში მაინც მინდოდა რომ ეს სამაჩაბლოდან ყოფილიყო. მე ხო თვითონ ჩვენს ხალტოვილებს ყავს იმდოს ფლი რაღაცნაირად რომ ამ ბოლო ორმა ომან განსაკუთრებით 2008 წლისამ კიდე მათ ძალიან უფრო სხვა კონოტაცია აქვს ამას ვიდრე აფხაზეთის ომს ხალტოვილებს. აი სწორედ ამ ევროპასთან დაკავშირებით. ნუ ჯერთი ყველასათვის აუცილებელი არის ყველა ახალგაზრდა უნდა წავიდეს და მინდა სამები ამას რა აუცილებლად უნდა წავიდეს საქართველოსთან და სხვა რამე ნახონ. ნუ ასევე არის ეს გასაოცარი ანტიევროპული განწყობებით საქართველოში რომელიც ნუ არ ნუ ახლა შეიძლება არ კარგი სიტყვა უცებ ვერ შევარჩიო ცოტაც გამა რა ის იმახინჯეთ ახლა ამას და ნუ ფარისას ნაერისთვის მე მას ახლა აწი კიდე ვერავის ვერაფერს ვერ დაპირდები რომ კიდე ახლა და ისე გავაკეთებ რაღაცებს მე ყოველთვის რაც შემეძლება იმას გავაკეთებ მაგრამ თუნდაც ეს ასე რომ დარჩეს უკვე ამ ჩარჩოში რა ის ჩამოვიდა ერთი კვირა აქ ნახა ვინ როგორ ცხოვრობს აქ ვინ რას აკეთებს როგორია რიტმი რა არა და ასე შემდეგ ყოველდღე მუზეუმები ყოველდღე რაღაცა ლამაზი ეს ესთეტური შთაბეჭდილებები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომუნიკაციისთვის და საერთოდ ხო ყველაფრის ადამიანის განვითარებისათვის და ნუ იმედი მაქვს რომ ესეთი კვირა მაინც მის ცხოვრებაში რაღაც ლამაზ დღეებად დარჩება.
გააქვს იმედი რომ სხვებიც მოგობაძავენ? Emigrația.
Aici da zâlă, bevri gama mehmaura. Rom condes am ambas. Ese rogot kerzo pira bizins gama mehmaunen. Rasa cuvene me mati cu alas tane din imadlo belivar. Cu alas muto ne biz Facebook de tu. Ise da zogma tanha tot fotogradma merit hamisuis casat ane blat da ara harce biziis mi da haz gausa. Samtu harot ai შენს გადაგოგი ესეთი საჯარო ვისაც უნდა ეხებოდეს თქვა მედია თუ სხვა უწყებები ამ დიასპორის სამისტოს ან საოცო მათ იციან ეს ამბავი მაგრამ არავინ არ გამოხმაურებია ეს მე მათ ამას ცუდკულად დავუწერდი რომ არ ვიყო მე თვითონ რაღაცა როლში ამ საქმესთან დაკავშირებით მაგრამ ჩემგან
დაუწეროთ ცუდი ქულა. დაუწეროთ ცუდი ქულა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მარიკა.
ძალიან აქ არის თუ
კი ბატონო.
კი ბატონო. დავლაპარაკოთ ახლა საერთაშორის ვარ ჩემთან სამსახურში, იმიტომ რომ მინდოდა ეჩვენა დღესაც მუშაობ არის ძალიან კარგი სკოლა. და აი მინდოდა რომ ეჩვენებინა როგორია ეს სკოლა, ამდილას მუზეუმში იყო და
კი ბატონო, აბა დამალაპარაკე.
აი ეს ცოტი გამარჯობა.
მოგესალმებით თარისა. ორი სიტყვით იქნებ გითხრათ, ნუ მადლობელი რო ხართ, კარგით, ამაზე დროს ნუ დავხარჯავთ თქვენი შთაბეჭდილებები.
მიხომ
და მოგიყვეთ ჩემ შთაბეჭდილებები. არა, არ მოგიყვეთ, უბრალოდ აი ყველაზე მეტად რა დაგამახსოვრდათ იქნებ ეს გითხრათ.
ყველაზე მეტად ამ ჰამბურგში ჩამოსვლისას მე დამამახსოვრდა ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა, ანუ ყველა ადამიანზეა მოწყობილი ეს ინფრასტრუქტურა, თქვათ, ინვალიდისთვისაც არის ადაპტირებული, მოსიარულეთათვის, სუფთა ქუჩები, მისი არქიტექტურა, ანუ ყველაფერი ხო გამოსარჩევად ვერ გამოვარჩიო. ჩემების ქვეშ ვარ ჯერ კიდე ძალიან ძალიან მომეწონა, აი ყველა ნიუანსიც კი.
გორჯობია.
კარგი იქნებოდა, რომ ეს ყველაფერი საქართველოსიც დანერგილიყო თანდათანობით მაინც.
ხო, ძალიან კარგი, ესე იგი თქვენ უკვე შეგიძლიათ ამ ინიციატივით ჩამოხვიდეთ და გორელებს უთხრათ ეს პირველ რიგში, ხო?
კი ბატონო.
კი. კი, წყვებად გული რომ მოდიხართ. ბრუნდებით.
Ну, ცოტათი რა თქმა უნდა ეხლა, მაგრამ ჩემი ძირითადი საქმე მაინც ეხლა გამოცდები, უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ.
კარგით. კარგი, თვალისა წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და მადლობა მარიკას. დიდი მადლობა. ეს იყო ჰამბურგი. ჩვენ ვესაუბრეთ მარიკა ლაფაურს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მარიკა ლაფაურმა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ინიციატივას ჩაუყარა საფუძველი და მესმის რომ გული წდება რომ მედია არ გააშუქა. მარიკა ამბობს რომ როცა უვიზო მიმოსვლა გამოაცხადესო, თქვიო რომ სამაჩაბლოდან ასე წერს ის ლტოლუს ჩამოვიყვა ჩემი ხარჯითო დავპატიჟებო და ის იმოგზაურებს ევროპაში თუნდაც ერთი კვირით, ანუ თავისი თვალით დაინახავს როგორ ცხოვრობენ ევროპელები. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ქართული ემიგრაცია მარიკას მიბაძავს, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება. ეს იყო და ეს ამით სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას ვარ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.